bruke forsyninger på, mot forsyning, altså bruksgrense. Utføre analyse. Se på resultat. Da har 1,99 kapasitet, og så en forsyning som da kommer oppå selvfølgelig, men vi kan lese av verdiene her borte også. 23,5 millimeter. Da tar vi pause der til det holder 10:50. Ok, da hører dere meg igjen. Da kjører vi nå en økt fram til sånn cirka 12, og så tar vi en halvtimes lunsjpause. Så starter vi her igjen sånn cirka 12:30 etter lunsjpause. Men først så kjører vi en økt fram til klokka 12. Og vi har sett på en del situasjoner som kan oppstå i forhold til det med å ikke få de samme resultatene. Og det kan skje, og mye av den årsaken skyldes at vi var inne i det som heter lasttilfeller og redigerte i lasttilfellene. Men da ser vi at vi også får forskjellige verdier og så videre. I tillegg så er det en annen årsak, det er hvis vi har forskjellige oppleggshøyder, altså vi satte en offset på oppleggene, og det fant vi ut nå at hvis du ikke hadde brukt offset på oppleggene, men bare holdt i senterlinja som standard, og mer enn nok, godt nok sånn generelt, så får vi egentlig bare generert 4 lastkombinasjoner hvis vi holder oppleggspunktene i senterlinja. Når vi har en liten offset, altså halve bjelken og legger bjelken opp på oppleggene i underkant, så får vi da helt opp i 9 lastkombinasjoner, eller 8 eller 9 lastkombinasjoner. Så bare sånne småting som det gjør at vi da kan få forskjellige situasjoner. Må du ta den og så legge den på docking-posisjon. Ta tittelinja der og legge den opp i posisjon der. Eller ned i linja over. Så her har du alt for mange muligheter egentlig til å få det der på plass, men det er det som er årsaken til det. Så da må du ta det og så bruke dra slipp på det. Ja. Ja, ja. Vi skal ta det. Bare ta og fortsett på menyen. Så redusere litt på lysforholdet i salen. Flott. Ok. Er det mange som har stort sett noe i nærheten? Vi har sett litt på noen årsaker som kan være årsaken til det. Om dere ikke har eksakt samme verdiene, så spiller ikke den rolle akkurat nå. For nå skal vi ta og så gå tilbake igjen i modellen. Trykke på lagre. Og så tar dere og endrer det filnavnet som dere nå har oppe til å være 1, 2, 3, 4, bjelke, altså prosjektnummeret, til å være bjelke, også 3D. Ja, lagre som. Da tar vi en kopi, vi skal ikke overstyre den vi har der, vi skal ta lagre som, og så endrer vi navnet fra 1, 2, 3, bjelke 2D til nå 1, 2, 3, bjelke 3D. Det blir fortsatt FCON som blir etternavnet extension altså på filene. Trykk på lagre. Nå tok vi en kopi, og nå skal det altså stå 3D der, men da skjer det jo ikke noe med selve modellen vår, den er helt lik. Men på modellmenyen så har vi en knapp som ligger til litt til venstre i den posisjonen her, som det står 3D på. Ser du den? Kan dere ta og klikke på den? Da kommer vi inn i noe som heter 3D-modus. Og her er det mulig også å rotere med å holde shift-knappen nede på tastaturet. og holde musehjulet også nede i tillegg, så kan vi rotere. Og hold gjerne musepekeren nå opp på segmentet eller et eller annet i nærheten der, slik at dere kan rotere litt rundt. Og her begynner det kanskje også å spinne veldig fort rundt, så vi kommer ut av posisjoner. Og da kan dere med fordel nå trykke på tilbakestill kamera og zoom til modell. Det kan hjelpe på absolutt i den sammenhengen der. Men når vi skal rotere, så er det altså shift-knappen nede på tastaturet og musehjulet nede, som gjør at dere kan rotere litt på den modellen. Men en ekstra bra ting der, det er å bruke tilbakestill kamera. Da går dere til den posisjonen her, og ser egentlig modellen inn i Y-retningen. Det er den vi ikke da har kontroll på i det som heter 2D-modus. Bortsett fra at vi gir en del forutsetninger der. Kan dere nå trykke på analysemenyen igjen, og så kjøre samme analysen, altså samme antall kombinasjoner i kreftene. Og så kjører vi bruksgrense i forskyvningskombinasjon som forskyvning. Utfør analyse, og så går det over til resultat. Har dere samme verdiene nå som dere hadde i 2D? 1,99, altså kapasiteten sterkt overskridet på det systemet. Og så sier man det at dette er jo en IPE-bjelke, og som dere ser, så ser dere også mye mer av konturen når vi sitter i 3D enn vi gjør i 2D. Når dere går til modellen nå, så ser dere hvilken retning og så videre, som det ikke er så enkelt også å vite om sånn uten videre, når man sitter i 2D-visningen. Det som vi skal gjøre nå, nå skal vi ta og bytte den IPE-bjelken. Til en hatteprofil, men før vi gjør det, så har vi noen føringer som vi også kunne ha sett på i 2D. Det er noe som heter knekklengder og vippelengder. Det vet dere vet alt om. Da må dere klikke på segmentet, altså bjelken, ikke på noe annet, men klikke på segmentet. Og i egenskaper for segmentene som vi har sett litt på, i nedre delen der, så ligger det noen viktige parametre som heter relative knekklengder. Den står til status ja. Ser du den? Med faktor 1,0 på LKY, LKZ og L står begge, alle tre til 1,0. Hva er det som er LKY? Når dere klikker på i egenskapsvinduet LKY, så får dere forklaring at i nedre delen at LKY er knekklengde for knekking om Y-akse. Knekklengde for knekking om Y-akse. Egentlig nå så skulle vi egentlig bare skjult det globale aksesystemet, for det har ikke noe med lokale knekningsforhold på segmentet å gjøre. Når vi snakker om bjelken, og den bjelken som ligger der, den har en X-retning, og da må vi frem med høyrehåndsregel. Og høyrehåndsregel, den gjelder da at den alltid peker i segmentets retning. Det er alltid X. Og så må dere lære det at Z-en, den peker oppover, lokal Z, for den er oppover, og Y er ut og inn sideveis i et lokalt for et segment. Har en søyle, det er akkurat samme måten, høyrehåndsregel, X-en langs segmentretningen, og så er det alltid å holde styr på hva er X og Y. I tilfeldigvis på den bjelken der som vi tegnet da først i 2D, så er den globale aksessystemet som ligger i bakkant der, for en bjelke i 2D, når vi tar over i 3D, så stemmer den retningen der veldig ofte. Så sant vi ikke driver og roterer, for lokale aksessystemer, de følger vi ved rotasjon. Så vi trenger å vite også hvilken retning vi tegner ut, og vi tegner alltid ut segmentene om sterk akse i planen når vi sitter i 2D-planen, det vil si i XZ-planen. Men vi kan rotere, og vi kan rotere egentlig alle grader vi vil. Vi har en knapp oppe på menyen her oppe når segmentet er aktivt, som heter roter. Og vi kan også bruke høyre musenapp og velge fra roter fra høyre musenapp. Det vil si at vi kan rotere ikke bare 90 grader eller 45, vi kan rotere en hvilken som helst grad på de segmentene. Det skal vi ikke begynne med nå først, men det vi tenkte å ta i første omgang, det er også bestemme oss for hva i all verden er det for knekklengde vi har her, og hva er det kan påvirke. Alternativet til relativt, det altså, i stedet for å vise faktor, dette her jo Eulers tankegang, knekklengdesak, ikke sant? Det vil si at du må ha trykk i de segmentene for at de der faktorene skal, eller gjøre utslag når vi korrigerer for dem. De må være trykkutsatte. Og den LKY, vi kan endre statusen på relative knekklengder, men da må dere dobbeltklikke på relative knekklengder-linja der. Da endrer dere status fra ja til nei. Da det ikke relativt lenger i forhold til en faktor, men da det relativt i forhold til den lengden i millimeter. Og da ser vi at LKY, den 6000, LKZ 6000, og L, som da avstand, det ser vi i forklaringen på nede, avstand mellom fastholdningspunktene, og brukes i vippekontroll, og vippelengden K gange L. Og den K-faktoren ligger under som en faktor med 1,0, Noen av oss bruker å korrigere den K-faktoren i stedet for lengden. Hva skal vi fram til nå? Jo, vi må vite litt, det noen forutsetninger for, det riktig knekklengde i planet, som det ofte heter LKY, og da snakker vi om det planet som vi i 2D, altså det som heter da ZX. Det i lengderetningen, og når vi har rullelager og fritt opplegg, i den bjelken, så betyr det at den veldig riktig i forhold til knekklengde. For Euler har jo de knekklengdefaktorene, dere husker de? Kan alt om knekklengde? Jeg kan ikke, altså, det må hjelpe meg med det. Tegner litt her på tavla, og en fast innspent flaggstang, på sagt, en søyle. Det den ene, og så har vi da en situasjon som vi har... Også innspent, bare passe på at det symbolet som ofte brukes der, det feil, fordi at det skal være innspent, men aksialkraften må gå igjennom. Den altså trykkutsatt. Det noen som husker hva den saken her Hva slags faktor som på den? Det 2,0 ganger lengden. Og så har vi den her borte, som egentlig gir en et sånt diagram. Den 0,5 ganger lengden. Og så har vi det som imellom her, som da den mest vanlige som vi bruker, altså søyler. Den brukes også på bjelker. Det må være sånne rullelager her, eller så får vi ikke aksialkraften igjennom. Den 1,0. Og det den her som Fokus bruker, som utgangspunkt for alle segmenter. Det vil si at programmet skjønner ikke om dette her en avstivning eller ikke topp eller bånd. Så alle faktorer, kan du si, ligger mellom 0,5 og normalt 2,0. Det kan i helt spesielle tilfeller bli større, men veldig ofte det man tenker å være 0,5. Og det må vi passe på rett og slett på alle segmenter egentlig, at vi korrigerer for det som knekklengdene. Vippelengden, det noe annet, fordi at vipping, det noe med vridning å gjøre. Dere har sikkert sett læreren har tatt opp en bok, og så vri litt i toppen, slik at vi får vridde unna posisjonen i toppen, for eksempel, i trykkzonen. Ja, da blir det torsjon, det helt riktig. Vridning internt. Mens knekking, det visst at du får lov til å bevege det, noe avstivning i forhold til det. Dere som driver med tømrevirksomhet og driver med bjelkelag eller sånt nå, dere vet at det legges inn spikerslag imellom, altså kubbinger imellom. Og det gjøres for også ikke at det skal få svinge ut eller få sånne type problemstillinger. Det kan også gjøres i form av platekledninger og sånt, som også vil stive av både mot knekking, men også mot vipping. Så merk dere det, alle segmenter det samme som segmentets lengde når det gjelder vippelengden, og det ikke bestandig det riktig. Hvis vi setter på en avstivning nå, det kan vi simulere uten at vi modellerer, så kan vi simulere det at sideveis på det som heter LKY. Og det passer på det at det ikke knekning i Y-retningen, den lokale Y-retningen, men det altså om Y-retningen. Og da knekker vi LKY. Det knekning om, fordi at forklaringen står det, om Y-aksen. Og lokal Y-akse, det om den aksen der, og det i planet. Nå snakker vi om planet XZ. Og den Z-en, knekning om Z-aksen, som den andre parameteren, det om sett lokal akse, og det sideveis ut og inn, kan du si, altså det som går i global Y-retningen i forhold til den modellen her oppe. Men merk deg at knekklengder lokalt orientert. Den elden der som vridning, hindring mot vridning. Hvis vi tar også sier at vi har en plate uten at vi modellerer, en plate på toppen av den bjelken der som ligger altså i trykksonen til sementet og hindrer vridning, så kan vi si at okay, det festes med cirka 200 mm eller 300 mm avstand hvor det skytes fast avsivningspunkten, så da sier det 300 mm, så kan vi sette vridningen eller vippefaktoren L til 300. Hvis den bjelken avstivet på midten, et midtpunkt som ikke modellert inn, men vi simulerer det i forhold til knekklengde, altså LKZ, det den ut og inn av planen, så sier vi noe om at da blir det 3000 på den i stedet. Husk å flytte på linja over og under når vi har skrevet en parameter, for dere som lagres ikke. Hvis vi nå tar og kjører analyse på den modellen, utfører analyse med de samme lastkombinasjonene, fordelt på brudd på kreftene og forsyning, eller bruksgrense på forsyning, så ser vi på resultatet. Den som røyk så det sang i sted på 1,99, den har nå fått en faktor mot knekning, altså kapasitetsutnyttelse, på 79%, altså 0,79. Det vil si den holder. Dersom de forutsetningene at det ligger en plate på toppen av den bjelken som hindrer vridning, og det ligger en avstivning sideveis mot knekking. Så knekking og vridning to forskjellige ting. Det to forutsetninger som vi ikke har modellert inn, men vi kan likevel angi det, og det kan vi også gjøre i 2D. Eller vi må gjøre det mer i 2D enn i 3D. I 3D har vi mulighetene til å modellere litt også. Også ut og inn av planen. Det pleier å være litt av noen nøtter, men det pleier også å være det som årsaken til at vi må vite hva knekklengden både i planen og det som heter knekklengde ut av planen, altså LKZ-biten der. Da ser vi at det påvirker drastisk i forhold til det med kapasiteten. Så den bjelken som vi trodde ikke holdt i sted, den skyldes det hvis vi gjør visse tiltak, men da må du også gjøre visse tiltak som du kan altså modellere via noe som heter vippelengde og knekklengder. Lagre den modellen, og så tar vi og bytter ut den til den THP, tosidig hatteprofil. Og da tar vi den minste hatteprofilen som ligger inne, og måten å gjøre det på, det jeg vil egentlig gå til modellvisningsvinduet, og så kan jeg enten fra høyre musnapp, eller gå bort i egenskapsvinduet ut for der det står materialtype. Der kan vi bytte også materialet, men vi kan også bytte tversnittstype. Og helt nederst, så ligger det som heter THP. Og hvis dere tar den øverste som ligger der, som indikeres med 185 kolon, 150 ganger 410 mellomrom 20/10-5, veldig enkelt. Men det betyr fort og gærent at 185, det høyden på det profilet. Men før vi fullfører, så kan dere også se her, merk dere en spesiell ting som både gjelder HSQ, THP og EHP, de tre hatteprofiltypene. Hvorfor vi kaller det hatteprofil, at det ser ut som en hatt. Og de parametrene der, når vi ser på den figuren, det vil si det jeg gjorde nå, det var altså dobbeltklikket på den øverste oppe i materialtversnitt, vindu, så får jeg frem dialogen, og samtidig på den dialogen så har jeg mulighet til å se på tversnittet. Men merk dere for all del, det må aldri dere gjøre, at dere tar feil på H-målet. For merk dere det H-målet her, det måles ifra overkant, underflens. Det ikke sånn som normalt på de andre, at det over, altså det underkant underflensen til over. Men merk dere det, altså det netto høyde, og det på grunn av disse type elementer tversnitt, de brukes som opplegg for hulldekker. Opplegg for hulldekker. Og de hulldekkene veldig viktige blir i henhold til en nettoåpning her sånn. Derfor så er det sannsynlig det H-målet, men det lager masse forviklinger da, i forhold til hva er det som er riktig målsetting på et hatteprofil i form av THP eller HSQ eller EHP. Det må dere passe på, at dere ikke bommer på det H-målet når dere angir de der. Det er i hvert fall mye bedre å sende en tegning, selvfølgelig en skisse på det også, når man driver og bestiller dette her. I dagens versjon så er det ikke mulig, dessverre, å få ut de tversnittene på en utskrift. Så målene står der, men det som kunne indikere med et lite symbol hadde jo vært en drøm. Så vi vet om det ønsket, så det holder. Så jeg håper at ikke det blir for lang tid før den dukker opp i modellen som en utskriftsrapport, for det trenger å ha det der også. Velg den øverste med tversnittsende 1, og så kan man si OK på den der. Før vi går videre nå, så skal vi legge ut noen hurtigknapper på visning. Vi har allerede hatt noen spørsmål på noen vinduer som ikke trenger å brukes eller ligger litt feil. Og når vi er i 3D, så kan dere gå på den visningsmenyen. Vi kunne gått dit hver gang også, men vi skal se på en liten mulighet nå som vi har til å supplere med flere hurtigvalg oppe på det som heter hurtigtilgangsmenyen eller quick access menyen som det heter. Det ligger noen der fra før. Vi har blant annet lagreknappen og noe som heter forhåndsvisning som vi ikke har sett på enda. Vi har angrefunksjoner og gjør om, altså gjør tilbake igjen. Og så har vi ikke flere der oppe. I full fart nå så skal vi ta også høyreklikket for å legge til flere, men da må vi holde høyre musen opp først på noe som heter ta bilde. Kan dere høyreklikke på den? Nå er jeg altså på visningsmenyen. Høyreklikk og så legg til i verktøylinjen for hurtigtilgang. Da får vi en kopi av den. Ta den ved siden av som heter utskriftsbilder, det vi har tatt bilde av. Kan du se på hva man har tatt bilde av? Visningene har vi jo der. Så skal vi også ta det globale aksesystemet. Der ligger også noen andre ting, men vi skal ta høyreklikket på det også, aksekors, og legger til der oppe, så får vi en lite ekstra symbol på den. Griddet vårt, det skal vi også ta. Vi skal også ta noe som heter brukergrid. Det kommer vi til, men vi skal se på den. Legge til en kopi av den. Og vi har noe som heter mållinjer. Og mållinjene våre, det er de som ligger, som viser maks utstrekning. Vi har ikke lokale mållinjer, vi har altså kun maks utstrekning i global X, Y og Z-retning. Men vi tar og legger til en kopi av mållinjene også. Det som heter volummodell, det betyr at vi kan gå tilbake til å bare se en trådmodell, i stedet for å se grafikken med volum og så videre. Den tar vi og legger til. Dynamiske hjelpelinjer, den har vi så vidt sett på når vi satt og tegnet i 2D. Tegnet så fikk vi en liten sånn hjelpelinje som gikk i lengderetningen, eller i høyderetning, avhengig av hvilken retning vi er i. Det heter så fint dynamiske hjelpelinjer. Det kan vi ta og legge til, en kopi. Perspektivvisning, kanskje den viktigste. Om man ønsker å sitte og jobbe i perspektiv, eller jobbe i noe som heter ortografisk visning, altså hvor ting i forkant er like høyt som i bakkant. Det er litt Revit, en sånn type, hvor du har den muligheten. Men da legger vi til en kopi av den. Det som heter arbeidsplan er det samme som hjelpelinjer i 2D. Du kan også lage deg et plan, for eksempel skrå i en takflate. Hvis du bare driver og modellerer i skrå og flater, så kan du opprette det, og da legger vi til en kopi for det verktøyet, eller visningen i alle fall. Snittvisninger, vi kommer litt til de. Da legger vi til en kopi. Vi har også noe som heter knutepunkter. Det er de sorte firkantene i 2D. De ser litt annerledes ut i 3D. Men knutepunkter, det tar vi og legger til. Da har vi lagt det ganske mange. Og vi skal ta noen få til. Noe som heter segmenter, ta høyreklikk på den. Og noe som heter randbetingelser. Det er oppleggsbetingelsene. Legg til, og selve lastbildet vårt. Det er det vi tar. Du kan også legge til, det skal vi ikke gjøre nå, legge til last og masseintensiteten, altså tallverdien på massene, eller på lasten. Altså 10 og 50, at du kan skjule tallverdiene. Og samme med knutepunktsnummer og segmentnummer, men de kan vi gjerne ha visenes på. Så skal vi se på de vinduene som det var noen spørsmål på, og det var de vinduene som heter snitt, armeringslag og skjærarmering. Grunnen til at jeg vil at dere ikke skal bruke X-ene, det er at der er det ikke helt, altså programmet er ikke helt 100% å ta vare på alle sånne innstillinger, i og med at det er så mange av dem. Vi jobber med det, så vi vet om det, men vi må kode det først og rette det. Men det som er helt sikkert som fungerer, det er at hvis dere tar og høyreklikker på skjærarmering, den heter skjærarmering, det er det vinduet som ligger her nede, Og så legger dere en kopi av den. Da får dere bare en sånn firkantet symbol, sånn kube. Og så gjør det samme med snitt. Og så gjør vi det samme med armeringslag. De tre symbolene der er nesten helt like. For dere som har drivet og slått av og på egenskapsvinduet, det er sjelden man trenger å bruke av og på med egenskapsvinduet. Så den lar vi ligge der. Så det er stort sett det vi har. Og nå kan vi gå tilbake igjen i modellen, og så har vi likevel tilgang til de hurtigmenyene. Og det vi skal begynne med nå, det er for å rydde litt opp i modellen. Og da skal vi først ta oss og slå til visningen av griddet. Den ligger en av de første vi tok. Da skjuler vi det bakgrunnsgriddet når vi ikke skal modellere etter et plan. Vi kan også ta og skjule det som heter oppleggsbetingelsen, altså rambetingelsen som det heter i denne versjonen her. Da har vi en egen knapp for det også som ligger på hurtigmenyen. Kan vi skjule rambetingelsen. Så kan vi også ta bort visningen av aksekorset, det globale aksekorset. Det har vi en knapp for. Og vi kan ta bort det som heter mållinjer. Slik at vi står igjen egentlig med HSQ-profilet og lastbildet vårt. Om dere vil sitte og kjøre i perspektiv eller ikke, det må dere bestemme selv. Det som spør dere meg om hva jeg gjør, så gjør jeg begge deler. Noen ganger så jobber jeg med perspektiv, andre ganger gjør jeg ikke det. Men det er en ting som er sikkert, det er at det er litt roligere å jobbe med modeller som vises uten perspektiv. Fordi at perspektiv trenger en sånn vinkel på kamera, og plutselig så peker den for langt og nært til dere. Så hvis dere skal rotere på modeller, så er det mye mer roligere og behagelig å jobbe da uten perspektivvisning. Det vil si at ikke den knappen, perspektivknappen, lyser. Og når vi ikke jobber med betong, så trenger vi heller ikke å vise snitt, armeringslag og skjæramering, som er reservert for betong eller armering egentlig. Og da kan dere trykke på de tre tønnene som vi har, eller kubene, som indikerer det. Da har vi enda mer plass å jobbe på. Og da sier jo selvfølgelig de som har litt mindre skjermer, at hvorfor i all verden viste du ikke det med en gang? Men sånn kan man også jobbe. Nå vet dere hva det betyr, og like enkelt er det å få dem tilbake igjen, men hvis det er noen som har problemer med å få de riktige posisjoner, så bare si fra, så skal vi justere det litt i pausen. For når alle menyer begynner å flyte i hverandre, og det skjer ikke sånn som man ønsker, så er det en knapp som hjelper, og det er tilbake til brukerinnstillingene. Men da må vi bygge opp alle menyer på nytt igjen, og det gjør vi ikke sånn, hvis ikke strengt tatt må. De lastene på den modellen her, dette er jo en HSQ, som da er veldig sterk egentlig som profiltype, fordi at han har veldig mye sideveis og i høyden av segmenter. Selv om vi har valgt å skjule visse objekter, så kan vi ikke noe veien for at vi tar og lagrer den modellen. Nå kan vi lagre den, og så tar vi og kjører analyse på den. Kjører analyse. Husk på analysen. Kjør alle kombinasjoner i bruddtilstand på kreftene, og så kjører vi den ene bruksgrense på forskyvningene. Og så ser vi på resultat. Er det noen av dere som har 0,93 på kapasiteten? Da er det håp for meg også, ikke det han sier? Det er fordi at vi har gjort den forutsetningen her, at vi har en sideveis avstiving på midten. Husker dere hva vi gjorde for noe? Hvis vi ikke har forutsatt den avstivingen på midten, og heller ikke har stiving mot knekking, da tar vi og korrigerer tilbake igjen på modellen, klikker på segmentet, og så korrigerer vi i egenskapsvinduet at vi setter tilbake LKZ, altså knekking sideveis, altså ut av planet, til 6000 igjen, og så setter vi den vippelengden på grunn av at vi ikke har noen avstivinger spesielt for hulldekker. Dette her er utrolig viktig, dere som driver med å produsere og modellerer for hulldekkerproduksjon, eller bygging da, ikke produksjon, men bygging, at dere tar også for sideveis inn samtidig fra to kanter. Det er ikke noe hjelp å legge en hulldekke inn som da vil stive av noe, når det ikke gjør det fra andre kanten, for da kan det skli ut den andre kanten. Det er det som er typisk sånn, at man monterer alt for mye på en side, og så er det plutselig forsvinner ut på andre siden, for man har ikke stivet av på to kanter. Dette kan du da simulere her, hva konsekvensen? Da blir det 6000 på LKY som det var. LKZ endres til 6000, og L endres til 6000. Da er altså vipping og knekning ikke noe hindring mot det. Og så kjører vi en ny analyse på den. Og det var ingenting som skjedde. Det skulle vel på andre typer profiler. Hadde det vært en IP1, så hadde det jo skjedd med en gang. Det så vi jo, at den slo utlag med en gang. Men et hatteprofil, det er mye stivere i seg selv enn en tynn IPE-profil som har veldig tynt, høyt steg. Og det er det som er utfordringen med IPE. Der må man absolutt passe på knekk- og vippelengder ut av planen. Eller knekklengder ut av planen. Hva med forsyningen? Hvordan ser den ut nå? Ulempen med disse her samtidige visningene er at de tallverdiene ofte kommer oppover hverandre, for det er i samme posisjon. Vi har en, ja, hva får jeg det, en forskyvning her på 32,8. Har dere det? Ja, nei, egentlig ikke. Men hva er da forskyvning? Ja, den som heter forskyvning, det er en resultant. Det vil si at hvis det forskyver seg i lengderetningen, eller krymper eller gjør et eller annet sånt, så er også den inkludert i den resultanten som er en forsyningsverdi der. Hvis dere nå ønsker, da må dere bare holde musepeker som vi gjør nå, inne på segmentsenterlinja. Mest nære relativ x like 0,5. Og hvis dere holder den musepekeren rolig der, så må dere se i egenskapsvinduet. Nå får ikke jeg drive og flytte samtidig her, men det er mulig greier å peke. Hvis den skjermen er i orden. Det er ikke sikkert den kommer med. Det spiller ingen rolle. Gå i egenskapsvinduet til høyre der. Og så ser dere komponentene. For da står det et forklaring på det. Gjeldende snitt, forsyning. Så står det x-en er 1,4. Y-en er 0. Og så er det da z-en minus 32,7. Ser du den? Og den minus 32,7, det er den som er nedbøyningen, kan du si, for den bjelken der. Så den må leses av lokalt der. Vi gjør en forbedring av det der i forhold til kontroll av det som vi kaller lokal forsyning, som ofte er den du er på jakt etter, i 2017-versjonen når den kommer. Da har vi det samme som kapasitetsvisningen, så vil vi også kunne kapasitetsvise forsyning, altså lokal forsyning i nedbøyning for alle segmenter, basert på et L-krav. Og det L-kravet er satt som default i 2017-versjonen til 250, som du kan gå inn og så styre hvis du har L på 200 eller L på 300 eller annen type krav. Så da blir det som en kapasitetsvisning i forhold til det, så du får en hurtig tilbakemelding på hvordan ligger den hele konsesjonen din i forhold til L-delene. Nei, per i dag, så du kan lese av på utskriften så kommer det posisjon der, men her kommer det forbi relativ posisjon. Jeg skjønner godt hva du spør etter, at det kunne ha vært en forholdsvis, altså lengden der, det er jo plass til en tekstil der, og satt hva den, om det var 3000 eller 2350 eller et eller annet sånt. Men vi har ikke det per i dag, for det er det relativt orientert. Før vi tar pause nå, så skal vi gå tilbake igjen i modellen, og så skal vi flytte den hjem for det til lasten vår. Den hjemfordelte lasten vår på 10 kN, som skal da ligge i påfordelinglast, den skal nå flyttes ut til å angripe senter i bjelken, til å angripe ytterkant. Er det med på notene? Vi skal altså flytte den sideveis, den hjemfordelte lasten. Og da må dere høyreklikke i den lasten, så den er markert, og så velge noe som heter offset linjelast. Spørsmål, hva er inntil? På den gjenfordelte, ja, kun den gjenfordelte. Ikke den punktlasten, men den gjenfordelte. Selvfølgelig kunne du tatt den andre også, men når vi da bruker offset linjelast, så står jo den på andel fra før, for den arvet de fra foregående, og så ser du at den angriper i toppen. Og det er på grunn av at dette er en annen høyde enn det vi hadde tidligere, men vi har satt det andel, og da følger automatisk halve høyden på det profilet. Men Det vi ikke kunne gjøre i 2D, det kan vi nå gjøre i 3D-modus. Og da kan vi ta den y-faktoren, og så setter vi 0,5. Og da ser vi det angrepspunktet på den ene enden flyttes ut, men det ligger i løse lufta. Og da tar dere om å endre setten til å være nede, så da bruker dere ofte minus 0, vi kunne brukt 0,5, men vi kan bruke 0,4, fordi at da angriper den i toppen, helt ytterst på den kanten. Da ser vi angrepspunktet. Hadde brukt 0,5, hadde det helt i underkanten, men det blir litt dumt ut i forhold til et angrepspunkt, egentlig. Da gjør vi det samme i andre enden. Y-en skal altså ut 0,5, altså halve bredden. Det kunne også vært 0,4 hvis vi ikke skal helt ut, men da setter vi litt på spissen. Og så bruker vi minus flytting i underkant på en faktor, en andel, på 0,4. Da ser vi angrepspunkter på begge ender, og så sier vi OK på den. Og da ser vi også at den lasten grafisk flytter seg ut. Vi får ikke tatt grafisk, og så dratt med dra og slipp lastene. Vi må høyreklikke og bruke offset. Da ser vi angrepspunkter for den, og så kan vi kjøre en ny analyse på den. Med samme lastkombinasjonene. Skruer av forskyvning, og så ser vi på kapasiteten. Og i og med at disse her HS-kurvene er veldig stive sideveis, hadde det vært et hvilket som helst annet profil, så ville antagelig den ha vært rød som bare det igjen, fordi at nå har vi fått inn noe som heter torsjon. Og det ser vi på diagrammet her borte, til venstre, unnskyld, på egenskapsvinduet til høyre, så ser vi at største MX, det ligger da på 7,88. Det er ikke så veldig stor torsjon egentlig, for at lasten er ikke så stor heller. Men vi ser at vi har fått inn en torsjon, og det indikeres også ved et eget diagram som heter MX-moment om X-aksen. Og holder dere muspekeren oppå det, så står det skru av og på visning av momentdiagram, som også indikerer at det er torsjonsmoment. Det legges riktig nok i vanlig momentakse, altså MY, torsjonsmomentet, for det er en vridning, og det er ikke så lett å indikere det inni et segment, egentlig, så vi må legge det ut i en akse, men så det ligger det forbi i samme planet som MX. MX i akse er jo det samme som det vanlige momentet i 2D, som dere er vant til. Det heter MY i 3D. Og her har vi også mange flere momentdiagrammer og skjærkraftdiagrammer, for at vi nå er i en 3D-modus. Selve aksialkraften, den skal ikke være så veldig stor, for at vi har ikke noen aksialkrefter i det systemet. Men det vi kan gjøre her, det er at vi kan ta tak i modellen. Nå skal vi bare se om vi får... Da må vi antagelig rotere modellen fra arekanten, for da kan vi ta og se på noe som heter gjøre den bue. Husker dere vi der vi jobbet med den? Rotere fra arekanten, så kan vi da grafisk da heve den, så det blir en bue på den modellen der. Og så kan vi også styre pilhøyden her. Hvis vi sier at det, ok, den HS-kun her, den skal ha en pilhøyde på 50 mm. Så kan vi styre den. Og da får vi en overhøyde på pilbuen, som det selvfølgelig da tåler den litt mer. Og som jeg nevnte for Harald her innledningsvis, så blir altså HS-kur en naturlig høyde, i og med at man sveiser materialet på grunn av sveising. Og prosessen der, så får du en liten overhøyde, og da kan man like godt benytte seg av den. Dette kan man gjøre på alle segmenter, og så lenge man har tegnet det som bue, det var det vi begynte med. Det er utrolig mye rart man kan gjøre med en enkel bjelke, men alt handler egentlig om, i dagens versjon, om bjelker. Om du har en eller har 1000, så er det samme systemet rundt den biten der. Nå har vi lært å kjenne den, nå skal vi da etter lunsj ta og lagre den modellen deres der. Nei, jeg satt den bare til 200, bare for å se at det er en overhøyde, da, pilhøyde. Men det er bare visuelt. Da møtes vi igjen her, skal vi si, sånn 5-10 over halv ett.